Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin avionëve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani. Qytetarët në Kosovë të friksuar nga mungesa e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare. Ish futbollisti kosovar Arment Dalku është duke përjetuar rënd luftën që ka filluar në Ukrainë. Ai për më shumë se 19 vjet kishte luajtur në Premier Ligën e Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë disa aleate NATO-s që po shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak. Që prej 24 shkurtit, Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për të ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus. E dëgjojmë një material të përgatitur nga Dorontina Baliu.
Washingtoni ka refuzuar propozimin e Varshavës për transferimin e avionve polak luftarak MiG-29 në Ukrainë përmes bazës ushtarake amerikane në Gjermani, teksa Perëndimi po tenton të gjejë mënyra për ta ndihmuar Kievin që t'i kundërvihet pushtimit rus, por ka frikën e përfshirjes në një luftë me Moskën e cila ka armë bërthamore. Janë disa aleatë të NATO-s që po e shqyrtojnë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me avion luftarak, që prej 24 shkurtit Ukraina po sulmohet nga Rusia përmes ajrit, detit dhe tokës. Moska ka shënjestruar qytetet ukrainase duke detyruar që mbi 2 milion civil të largohen nga vendi. Si kundër përgjigje për sulmin ndaj Ukrainës, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione të ashpra ndaj bankave ruse, ndaj sektorit të tregtisë, por gjithashtu kanë vendosur në listë të zezë zyrtarë rus dhe oligark. Polonia është shteti më i madh ish-komunist në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ky shtet po ashtu ka një histori të gjatë të luftës kundër Rusisë dhe përpjekjeve për t'u integruar me Perëndimin. Po ashtu gjendet në kufirin lindor të dy bloqeve dhe është në kufi me Ukrainën, me të cilën ka lidhje kulturore dhe historike. Por Polonia ka refuzuar që e vetme t'i ofrojë avion luftarak Ukrainës për shkak të frikës se mund të jetë cak i hakmarrjes ruse, pa pasur mbështetjen e gjithë aleancës së NATO-s. Një vendim kaq serioz, siç është për të furnizuar me avion, duhet të jetë vendim i marrë në mënyrë unanime nga e gjithë aleanca e Veri Atlantikut, tha kryeministri polak Mateusz Morawiecki. Më herët, Varshava ka paralajmëruar për një hapësirë që njihet si Hendeku Suwalki, një kufi prej 100 kilometrash i gjatë që ka lënë nëpër toka bujqësore dhe pyje në kufirin midis Polonisë dhe Lituanisë, dhe që është vija e vetme që e ndan aleatën e Rusisë Bielorusin me enklavën e Moskës Kaliningradin që gjendet në Baltik. Gjermania i kishte dhënë Polonisë 22 avion MiG-29 më 2003 dhe 2004. Në bazë të klauzolës për rishitje, Polonia do duhej të marrë miratimin e Berlinit që këta avion t'ja jap Ukrainës. Pushtimi rus i Ukrainës vetë se ka detyruar Berlinin që të rimendoj vendimin e tij të kahmotshëm për ndalimin e eksportimit të armëve në zonat e luftës, një politikë e krijuar për ta ndërprerë trashëgiminë historike të këtij shteti për nxitjen e luftrave në Evropë në shekullin e 20. Gjermania ka njoftuar se do të furnizojë Kievin me armë kundër tanke dhe kundër ajrore nga rezervat e saj ushtarake, si dhe do të autorizonte Estoninë që të dërgonte obuset e vjetër të prodhimit në kohën e Gjermanisë lindore dhe Holandës, ndërsa i ka ofruar raketa hedhës të prodhimit gjerman. Përderisa Gjermania ka shkuar shumë larg prej ndihmës së parë që ofroi Ukrainës në fund të janarit prej 5000 helmetave, Berlini gjithashtu është i prirë që të shmangë lëvizje që mund të shihen si provokim nga presidenti rus Vladimir Putin e që do të pasueshin me ndonjë përgjigje ushtarake. Kancelari gjerman Olaf Scholz deklaroi më 9 mars se Gjermania nuk do të dërgojë avion luftarak në Ukrainë. Vendi i tij po ashtu ka bazën ushtarake në Ramstein, që është baza më e madhe ushtrisë amerikane në Evropë, me rreth 50.000 personel, punëtor civil dhe familjar të ushtarëve. Të 30 shtetet e NATO-s ligjërisht e kanë për obligim të mbrojnë njëra tjetrën nëse ndonjëra prej tyre sulmohet. Por, aleatët janë të kujdesshëm ndaj kërcënimit bërthamor të Putinit dhe vetë se kanë refuzuar thirrjet e Ukrainës që të krijojë një zonë dalim fluturimi për ta ndihmuar Ukrainën që të mbrohet nga sulmet me raketa dhe nga avionet luftarak rus. Ne nuk jemi pjesë e këtij konflikti, tha javën e kaluar shefi NATO-s Jens Stoltenberg. Dy burimet e NATO-s gjatë kësaj jave i kanë thënë agjencisë Reuters se furnizimi i Ukrainës me avion luftarak gjithashtu rrezikon që alianca ushtarake perëndimore të futet në një konfrontim të plot ushtarak me Rusinë. Ju mund të ndryshoni ngjyrat në avion, por nuk mund ta fshihni këtë nga Rusia, tha një burim që foli në kushte anonimiteti. Pyetja është nëse ne jemi të gatshëm të pranojmë që Rusia të lëshojë raketa drejt Tallinit ose Rigës, ose diku në shtetet nordike apo në Poloni. Nuk ka oreks politik për këtë, tha burimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët në Kosovë të friksuar nga mungesa e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare kanë shpejtuar në blerjen e këtyre produkteve ndërkohë që tregtarët kanë shfrytzuar këtë situatë dhe i kanë rritur çmimet artificialisht. Kështu mendon Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë, dhe Shemsi Krasniqi, profesor i sociologjisë. Sociologu Krasniqi thekson se reagimi qytetarëve është efekt nga kujtesa për periudhën e mëhershme ku janë ballafaquar me mungesën e produkteve bazë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Nga rendje qytetarëve për të furnizuar shpejt e shpejt me produktet elementare të shportës familjare dhe rritje shpejt e çmimeve të këtyre produkteve nga tregtarët në Kosovë, e ushqejnë në njëra tjetrën dhe reflektojnë një panik të përgjithshme në shoqëri, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociologjike. Ngritja e shpejt e çmimeve të karburanteve në dy ditët e fundit, nga mesatarja prej 1.37 euro në 1.80 euro për 1 litër naftë, u pasua me rritje të shpejt e çmimeve të vajit, të millit, të grurit, të produkteve të drithrave, të qumshtit dhe produkteve të tij, si dhe të produkteve tjera të konsumit të përditshëm. Për shembull, çmimi për 1 litër vaj të luledielit deri më 9 mars ka qenë nga 1.50 deri në 2 euro, ndërkësh në mëngjesin e 10 marsit është rritur në 3.49 euro. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet që marrin qytetarët e Kosovës e lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe sanksionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe Belorusisë kanë pasur ndikim psikologjik edhe